Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til årets første Q&A. Og i dag, der skal vi tale med en fotograf, der med 45 års erfaring i Danmarks Radio har filmet alt fra Lars von Trier til Otto Leisner, Bamser, Kylling og desuden oplevet en rivende teknologisk udvikling. Dernæst så er en af de Kavling-nominerede tilrettelæggere bag dokumentaren Moskéerne bag sløret i studiet til en snak om, hvorfor netop den dokumentar er blevet så omdiskuteret og kontroversiel, og hvordan det er at lave journalistik i religiøse indvandrermiljøer.
Du lytter til Radio 24/7.
Men først så skal vi jo vanen tro lige vende, hvad der er sket i faktisk de sidste to uger i Mediedanmark. Vi har jo også været på juleferie og sendte jo i sidste uge en julespecial, hvor vi kiggede på julefrokoster i mediebranchen, som vi jo godt kan afsløre, den var optaget lidt i forvejen. Men altså, hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo ikke, fordi Mediedanmark har været sådan vanvittigt travl her i løbet af de sidste to uger. Altså, det vildeste, der er sket, hvis vi skal være helt ærlige, det er vel, at Martin Krasnik, som vi faktisk havde i studiet for, hvad er det, halvanden måned siden cirka?
Ja, det er ikke noget af den.
Det var i november måned. Han er simpelthen blevet chefredaktør for Weekendavisen, og simpelthen afløser Anne Knudsen, der jo har siddet der i, hvad der for mig i hvert fald forekommer som nærmest en menneskealder, og har jo faktisk formået, og selvom avisen er gået lidt tilbage, så har hun jo formået at gøre det til en ret solid overskudsforretning. Men altså, som 69-årig, der var det slut. Hun blev... Jeg tror godt, man kan sige, at hun blev gået, hvis vi skal være helt ærlige.
Det vedkender hun jo i virkeligheden nærmest, gør hun ikke?
Jo, det gør hun lidt, og jeg vil sige også, at Mette Meix, direktøren for Berlingske, går ud og siger direkte, at det var hende, der tog initiativ til den dialog, som det jo hedder på moderne management dansk, der førte til, at hun fratrådte.
Jeg synes alligevel, det var forfriskende at se, at fru Knudsen, hun jo sagde det der med... at hun altid havde været dårlig til at finde ud af, hvornår hun skulle gå hjem fra en fest. Så det er godt, at der er nogen, der lige prikker ind på skulderen og siger, at nu er det tid. For ja. Det blev altid pakket ind i det der efter gensidige aftale og alt andet, end det i virkeligheden er en afskedelse. Der var der egentlig bare noget forfriskende over, hun egentlig... I rundtal i hvert fald, sagde det samme. Som det hang sammen.
Ja, vi kan jo sige, og det har vi jo været inde på et par gange. Altså, der har jo været lidt... Altså, i forbindelse med blandt andet Bo Lidegaards afgang fra politikken har der jo været... Det var noget mere kontroversielt, for der meldte de jo netop ud, at det var efter gensidig overenskomst, hvor efter Jørgen Ejbøl så går ud og skriver i sin bog, at de simpelthen i eufemistiske vendinger skriver, at de sagde, de afskedede ham, fordi han ikke havde særlig godt styr på økonomien. Sådan bliver det jo så ikke på
Weekendavisen. Og det er faktisk, jeg er glad for, at du bringer det på bane. Egentlig ikke så meget på grund af Lidegaard og alt det der, men vi skal jo selvfølgelig i gang med Ejbøl. Ham havde vi jo så godt og grundigt fat i slutningen af sidste år.
Ja, det var
så det vil jo ikke være noget... Det vil ikke være noget 2017, hvis ikke vi får Ejbøl med.
Nej, altså, vi akkumulerer jo lidt de gæster, der ikke vil stille op til kritiske interviewer, hvor vi har selvfølgelig Ejbøl som den enevige tilbagevendende tordenskjold.
Men
selvfølgelig
medlem.
Også, ja, han er klart æres medlem, og vi har jo selvfølgelig også...
24/7. Den korte
avis, ja, hvad det hedder, med Karen Jesper
og sådan noget ret pilekort.
Jeg tror faktisk godt, at vi kunne få både Simon Andersen og Mads Brygger i studiet, hvis vi,
jamen,
hvis
det er
vi spurgte
den korte den avis. Dem har vi haft bud efter nogle gange.
Ja, men hvis vi skal se på... altså, det spændende bliver jo at se, hvad der egentlig kommer til at ske med Weekendavisen, om det faktisk altså kommer til at være en avis, som man kommer til at kunne finde på nettet, hvilket jo nærmest ikke har været tilfældet ellers. Jeg mener, de ligger en enkelt artikel og måske et par klummer eller noget i den slags ud. Og det er jo det, som Martin Krasnik, ifølge Mette Marik, hun har sagt til journalisten, at jamen, det er et af hans store, sådan, de store satsområder, som han skal fokusere på, og... hvad det hedder, Krasnik selv har været ude at sige, jamen jeg ved ikke, jo, med små museskridt måske, så kommer vi til at nærme os noget mere digitalt. For jeg tror jo, som også flere har anført, at det er jo en af meget få europæiske sådan større aviser, som nærmest ikke har nogen internet til stedværelse. Men altså på den anden side, det har jo virket meget godt indtil videre.
Jamen det virkede jo det der dobbeltinterview netop i journalisten, eller i hvert fald interviewet med dem begge to. Det virkede jo lidt som om, at de i hvert fald ikke var helt enige om, hvorvidt man skulle skrue op for digitaliseringen eller ej.
Ja, i hvert fald, hvad for et tempo det skulle foregå i.
Ja.
Men altså, if it ain't broke, why fix it, kunne man selvfølgelig spørge.
Det var da i hvert fald det, han sagde til os. Han, man kan jo roligt sige, at han drillede os, Martin Krasnik, da vi netop havde ham i studiet. Fordi at sådan nogle tosser som dig og mig, jamen vi jo sådan set kun registrerer det, som bliver...
Som vores journalistvenner skriver på Facebook, og
ja, præcis,
sagde, lad være med at læse Facebook, læs Weekendavisen på rigtigt papir, analog papir, som i gamle dage, og det havde han selvfølgelig måske en lille smule. en pointe i,
hvis han, det. Tror du ikke, han har taget fusen på os? Vi er blevet snydt for en regulær nyhed, da vi havde
et regulært scoop, det vil jeg sige.
Han i virkeligheden havde på fornemmelsen, at han godt skulle, han nok skulle ende med at lave mere end bare at gå rundt i, var det en munkekutte, han kaldte det, og tusse rundt i en uge for sig selv og nyde ensomheden, og så skrive lange papirhistorier. Jeg han havde godt måske en idé om, at der lå mere og ventede end det.
Det er i hvert fald været en meget kort overgang, kan man sige. Det er ikke mange måneder, han fik som skrivende journalist, før han fik den her stilling. Så det er da i hvert fald meget belejligt sammentræf af tilfældigheder, hvis det er sådan, det hænger sammen. Men spændende bliver det i hvert fald. Og så har vi Kavling.
Ja, der er spænding også jo på Kavling-fronten. Det er jo i talende stund, så er det jo i morgen, at den skal uddeles. Så det bliver jo enten til noget med noget voldtægt, eller nogle moskéer, eller noget gyllegate. Det er i hvert fald de tre historier fra, ja, nu kan jeg ikke lige huske rækkefølgen, men det er i hvert fald Berlingske, der står for Gyllegate og TV2 med moskéerne bag sløret. Og så informationsserier med voldtægt.
Ja, og det er jo altså, det, man kan jo sige, at hvis man skulle sådan kigge på det meget fordomsfulde, og det har vi jo drillet lidt med, så Kavling-komiteen plejer jo altid at være der, hvor man har søgt utrolig meget aktindsigt, gravet i meget, meget kedelige dokumenter, og derefter lavet en virkelig, virkelig velresearchet artikel, som så får politiske konsekvenser. Så det skulle jo være kvælstofsagen, hvis vi skulle her torsdag formiddag, hvis vi skulle sige, jamen, hvis fordommene holder stik, og det vil tiden jo vise dem, der hører det her på FM søndag aften, jamen de vil jo så vise, om det kommer til at passe.
Men det er vel ikke noget, vi tør lægge en indsats på?
Nej, det er det ikke. Og man kan også sige, at altså, Kavling-komiteen er jo, det er jo fem mennesker, som i Dansk Journalistforbund regi udpeger den her. Det Kavling-komiteen er jo godt, han er blevet noget mere varieret. Altså jeg kan huske, ja, vi så kiggede.
Der er ikke sådan lige faktisk, jeg tror ikke, der er så mange netop af den her hardcore aktindsigtstyper blandt de nuværende medlemmer, så vidt jeg lige husker. Jeg ved ikke med, om jeg gør nogen uret der, det kan da godt være.
Nej, det finder vi ud af, at det er altså, der. Det var jo meget en klassisk, DR, i hvert fald i en periode, hvor der var en meget heftig overrepræsentation af det, og der er det jo sådan blevet lidt mere varieret. Men hvis jeg skulle være en lille smule kritisk, det der undrer mig lidt, det er, og uden at sige et dårligt ord om det, så undrer det mig lidt, når man kigger på komiteens sammensætning, at det er ikke, og det er måske også meget godt, kunne man selvfølgelig vente om at sige, men det er ikke sådan journalistiske koryfæer på den måde, som præger det. Det er også yngre kræfter, og det er meget blandet. Det er ikke sådan, hvor man kunne sige, jamen en Peter Øvig, Ulrik Dahlin, Lasse Jensen, eller den her slags sådan journalister af den meget gamle og hedderkronede skole. Det er folk, som også er født i sidst i 70'erne, først i 80'erne, som er kommet ind her. Og det er jo selvfølgelig også meget fint, man har jo yngre kræfter.
Ja. Ja. Det er jo altid, synes, nu begynder det efterhånden at nærme sig det tidspunkt i livet og karrieren, hvor man skal til at synes, det er bedre med nogle etablerede kræfter. Når man ser på sin egen alder, naturligvis.
erfaring er helt sikkert en god ting. Jeg nærmer mig med hastig skridt de 38 år. Og den sidste ting, jeg lige tænker på, at vi skal kigge, det var jo, at i går, igen vi optager torsdag formiddag, så havde vi jo den såkaldte 100-årshændelse, altså stormen i 2017, der fik vandstanden i Øresund til at hæve sig med næsten 1,5 meter og oversvømme flere ting. Og der, altså jeg sad så TV2 News i store, altså lang tid i går, og der må jeg jo sige, at det var utroligt fascinerende at se de her journalister igen, der simpelthen bliver sendt ud i blæsvejret for at rapportere om, at det blæser. Og jeg tænker, har du nogensinde gjort det svære, altså i din tid på Ekstrabladet eller nogen andre steder, har du simpelthen stået og været en af dem, der var?
Så langt har jeg faktisk aldrig nået, tror jeg. Det har jo tit været stormombrus til tider på Ekstrabladet, men ikke lige sådan i den konkrete. Jeg tror faktisk aldrig, jeg selv har haft den fornøjelse, men igen, nu er der jo stadig nogle år tilbage, og man kan jo være så heldig, at det rækker der til os. Jeg så faktisk lige til gengæld en af mine tidligere kolleger på, eller kolleger, men en DR-fyr, som var på Christiansborg, da jeg var der for Ekstrabladet. Han havde faktisk lige præcis her i dag lagt et billede op på sin Facebook, bare med ordet episk. Og der stod han lige præcis selv som en af de her stakler, der var sendt ud i kuldeblæst og regn og storm.
Ja, altså jeg vil sige, det, og det er jo heller ikke den eneste sag. Jeg sad faktisk, og det er meget atypisk, jeg er sådan en jeg plejer at kalde det ikke praktiserende republikaner, men af en eller anden grund kom jeg til at se Nytårskur forleden dag, og der stod faktisk din storebror Kåre Kvist på den her trappe, mens folk de ankom til i deres fine kjoler. Og der tænker jeg også, nogle gange er det bare utaknemmeligt at være journalist, fordi det var ikke, og det var ikke, fordi han gjorde intet forkert, men altså, der er jo to spørgsmål, som han kan stille, som jeg lagde mærke til. Det ene, det var, hvad havde mændene gjort ud af deres tøj? Hvordan forsøgte de at skille sig ud? Fordi de har jo kjoler og hvidt på, det er gala. Hvor alle så fortalte, jamen de havde nogle manchetknapper. Og så viser de så deres manchetknapper, deres reverknapper frem, som er det, de ligesom har arbejdet med. Derefter kan han så spørge, hvad folk de ser frem til. Og der fortalte alle selvfølgelig uden undtagelse, jamen de så frem til at møde regentparret og spise den gode mad. Jeg tænker, det er...
Det var Seibelstreng, der havde sagt, at han eller hun så frem til, at det var overstået at møde dronningen, så man kunne komme afsted igen.
Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der trods alt vil være så flabe. Der kunne selvfølgelig godt være en eller anden enhedslisten-agtig type, som faktisk...
Må det ikke blive stenet i enhedslisten, hvis man dukker op til sådan et arrangement?
Jo, og i kjoler og hvidt og alting. Ja, det vil slet ikke gå an. Og så, men der kom jo faktisk kontrovers ud af det, fordi Kirsten Norhold, skuespilleren, hun udtalte jo på Facebook, at dem, der kom, at kvinderne, særligt de kvinder, der kom til den her gala, eller til nytårskuren, de gik som borglamme køer, der slaskede sig vej fra bil til fin sal, uden antydning af gracie, ynde, erotik eller stamina. Det er jo noget af
en udmelding. Det var ikke noget, jeg så det ikke selv, men det var ikke noget, Kåre han kom ind på.
Nej, det var det ikke. Det var ikke et af de emner, som fyldte så meget. Jeg tror ikke, det ligger i genren heller, vil jeg sige, at være voldsomt kritisk over for nogens kjoler. Der var nogle kommentatorer i studiet, som også kommenterede det her, men det var også, det mindede mig lidt om sportsjournalistik på den måde. Der var et udpræget jubelpræg over det hele. Men altså, det viser, at han kritiserer så også særligt Sophie Løde, hvis trussekant man kunne se igennem kjolen, eller det gjorde Kirsten Norhold, så hvorefter hun så replicerede, at hun var meget ked af det med både hendes kjole, men altså hun gjorde så også opmærksom på, at hun faktisk var gravid, så det var lidt svært for hende
at trække det med Norhold havde sagt, det lignede en rullesteg eller en indsnørret steg af en eller anden art. Det er normalt ikke den tanke, jeg får, hvis jeg ser kvinder, hvor man kan... ane trussekanten. men vi må hellere lade være med at gå ned ad den vej.
Ja, og med den fine tankesvær, så tror jeg, vi går videre til vores interview. Den får lov til at hænge.
Du lytter til Radio 24/7.
Juleaften havde Henrik Harpelund sidste arbejdsdag. Dermed stoppede manden, der har været fotograf hos DR gennem 45 år. Det blev til opgaver hos Lars von Trier med ride og en ordentlig håndfuld håndbolde og fodboldkampe, inden Henrik Harpelund altså sluttede af med at filme Ask Rostrup og udsendelsen bag borgen. Og så er det også noget med, at du har været Danmarksmester i boksning. Det så jeg i hvert fald, at DR-verden Ask Rostrup, han skrev på sin Facebook, da du stoppede, Henrik. Hvad er det for noget?
Ja, det så vi forbi går. Jeg har bokset, ja, men ja, og jeg var også... Jeg tabte kun 2 kampe i Rusland, og så vandt jeg resten, men jeg nåede aldrig med til Danmarksmesterskaberne, men jeg tabte ikke til nogen danskere.
Og så du har selvfølgelig ikke tabt i forbindelse med Danmarksmesterskabet. Det bør jo føre til en ukronet kåring. Ja. Jeg slutter en kåring.
Det har du ret i.
Hvordan var det egentlig, da du så har været i gang i 45 år, og så på alle dage af året, så er det ovenikøbet juleaftensdag? Eller om fjorden købte juleaften, at du trykker for sidste gang?
Ja, altså det havde jeg jo sådan set valgt, fordi jeg plejer hvert andet år plejer at holde juleaften sammen med familien. Min søn er herovre i København hvert andet år, og hvert andet år er det i Jylland til den anden familie. Og så plejer jeg at sige, at jeg kan godt tage hvert andet år og sådan noget. Ikke? Fordi der er mange, der gerne vil have fri, især nogen, der har børn og sådan noget. Så jeg tænker, ved du hvad, det er lige skæringsdatoen. Jeg skal ikke holde jul, for sønnen i år, han er... Jylland, det var han så ikke, men han skulle være derhjemme med familien fra Jylland, ikke? Så tænkte jeg, jamen jeg gør nok en folk glade her, for at jeg tager juleaften, og det er rigtig hyggeligt at være på arbejde. Det var jo kun 10 minutter ud nyhedsudsendelsen, ikke? Ja. Selvom du skulle være der nogle timer før og gøre klar og sådan noget, så var det alle tider så og lige slut som skæringsdag, ikke?
Du har været i gang i 45 år. Hvad tænkte du, da du... havde optaget det sidste øjeblik?
Jamen, jeg tror ikke, jeg har rigtig nået at tænke noget endnu. Jeg tror først, det sådan går op for en hen ad vejen, hvordan det kommer til at fungere fremover, ikke? Altså, umiddelbart, så er det ligesom en almindelig dag, og det er altid hyggeligt med kollegaer og sådan noget, at være på arbejde. Det er en af de grunde til, det er sjovt at gå på arbejde, det man har de her kollegaer, ikke? Så det er altid sat højt. at lave sociale arrangementer. Det har jeg gjort ofte, især da jeg var på sporten, og sådan, inden jeg kom ned i studiet på grund af ny hofte og nye knæ og sådan noget, så jeg kunne ikke rigtig være i marken mere. Kun hvor der var andre, der kunne hjælpe mig, og det kan man jo ikke belaste andre med. Så.
Hvordan kom du egentlig ind i branchen i det hele taget for 45
ja,
år siden?
Jamen, det var også lidt underligt, fordi jeg var helt overbevist om, at jeg skulle være maskinmester. Min ældste bror, han skulle være på kommandobroen, altså skibsfører, og han var også godt i gang med det, og jeg blev så kom i lære på Atlas, som ejes af skibsreder J. Lauritsen, og han havde Atlas-fabrikkerne ude i Lundtofte, og de havde deres lærlingeskole, så skulle vi stå i lære der, og så som maskinarbejder, og så skulle man efter halvanden eller to år, så skulle man gå på maskinmesterskolen om aftenen, og så det sidste år af læretiden, så skulle man så ud og sejle for at tjene til den udvidede del af maskinmestereksamen, som er installationseksamen, ikke? Ligesom elektriker. Ja.
Det lyder ikke som noget, man bruger til at filme med.
Nej, det nåede jeg så ikke, fordi så kørte jeg galt på motorcyklen, og så røg jeg et halvt år på hospitalet og fik stafelkokker ved at stå lidt af og sådan noget. Så det så blev jeg ikke helt færdig med det maskinmester. Og så en af mine kammerater for rockerklubben, jeg siger, det var ikke det helt vilde, vi havde rygmærker med supermule på, så det var helt, det var ikke noget voldsomt. Så han var så blevet ansat som at skulle lære at være lysmand på OB, altså outside broadcast, OB-vogne og lysvogne og transportvogne og ellers var. Og så var jeg med ham derude nogle gange, og jeg kunne jo lave køleanlæg og sådan noget, så når der var noget galt med deres køleanlæg på OB-vogne, så det fikset jeg lige, og så og jeg kunne mærke stemningen sådan et sted. Det var jo helt andet, end det, jeg kom fra. Og
hvad var det for en stemning?
Jamen, det var den her hele tiden, der blev lavet sjov, der blev spillet billard, der blev drukket øl. Altså, der var fuld gang i den, ikke? Det var ligesom en brandstation. Nu skulle vi ud og lave noget, ikke? Og så rykker vi alle sammen ud og giver den en skalle. Og ellers så gik de og hyggede sig derhjemme, og pudsede bilerne og ordnede mændene i og sådan noget, ikke? Ja, det var sgu lige mig, det der, jeg kunne godt tænke mig. Og så prøvede jeg at søge derud af nogle gange, og så kom jeg ind og startede så egentlig som lysassistent. Og så på den måde, fordi der var jo ikke noget, der hed, at du kunne blive fotograf. Og sådan, det var ikke nogen uddannelse. Fordi der tog man radioteknikere og nogen fra flyvevåbnet, der sidde med radar og sådan noget, der kunne komme ind og reparere rørkameraer, som det var dengang. Ikke? De skulle selv kunne reparere kameraerne. Så det var sådan nogen, man brugte. Som fotografer, så oplærte man den til det, ikke? Og det faldt jeg også for. Så blev jeg også oplært af nogle af dem der. Og siden da har jeg selv haft masser af elever, og også undervist i Steadicam, som så blev mit speciale, ikke? Blandt andet med von Trier der, hvor jeg lavede ride. Og alle elsker Debbie, og jeg lavede mange af de der, ikke? Ellers var det tit, når nogen lavede en dramatik, så var det tit, de måske bare skulle have var ud og lave to eller tre billeder, en tur op og ned ad trapper eller på ujævn terræn, hvor de ikke kunne lægge skinner og sådan noget, ikke? Så laver jeg det på Steadicam.
Rent teknologisk forestiller jeg mig, at da du kommer ind på DR, så må det være et voldsomt anderledes sted, end det er nu. Kan du prøve at fortælle, hvad var det, som I havde at arbejde med dengang, altså udstyr?
Ja, det var utroligt tungt udstyr, kameraerne i sig selv og stativer og alt sådan noget. Det var meget tungt, ikke? Og som sagt, skulle man ud og lave en håndboldkamp i Jylland eller noget, så havde man 3 dage til det, ikke? Man tog det over og stillede op, og kameraerne var jo ikke så følsomme, så de skulle have meget lys, for man kunne overhovedet registrere et billede, ikke? Så nogle gange var vi nødt til at sætte lys op, selv i håndboldhaller dengang, ikke? Og det tog noget tid, og så var vi derovre en dag stillet op, og lyset blev sat op, og så næste dag, så lavede man kampen, og tredje dag, så pillede man ned, og så kørte man hjem. I dag foregår det jo på samme dag, ikke? Så på den måde, der er det blev mere effektivt, kan man sige, ikke? Helt sikkert, ikke?
Hvor meget af sjælen findes egentlig stadig i forhold til, da du begyndte i sin tid?
Den findes nok ikke helt på samme måde, for dengang var vi faste hold, der kørte OB, og der var faste hold i studierne, ikke? Så vi var 2 faste hold i København, og vi var 2, der var 2 faste hold i Aarhus, på, altså med 4 OB-vogne i alt, ikke? Og i cirka 92-93, der blev det ophævet sådan, at fotograferne rundt om blev sat ud i afdelingerne. Sådan afdelingen havde underholdningsafdelingen, da den eksisterede, havde så mange fotografer, og sporten havde så mange fotografer, og BAU havde så mange fotografer. Og så når de skulle ud og lave OB, ja, så blev det bemandet med deres fotografer, ikke? Og der gik så lidt af det der af, hvor jeg altid kørte ud selv på min fridag og reparerede udstyr, og vi vidste, næste gang vi skulle ud, så ved vi, at det hele er på plads, ikke? Nu er der ikke rigtig nogen, der har nogen holdning til det på den måde. Ikke dermed sagt, at det ikke fungerer, men det er lidt sværere. Du kan godt komme ud for, at du kommer ud i nogle ting, der ikke er helt optimale.
Hvad står egentlig som nogle af højdepunkterne, eller det, der har gjort størst indtryk gennem 4,5 år?
Ja, altså det der har været sjovest, synes jeg, det har været kammeratskabet. Helt sikkert. På den måde, vi arbejder som brandmænd nærmest, ikke? Nu skulle den have en skalle, så gav alle den en skalle, og om sommeren, når vi var afsted, eller vi lavede mange programmer, underholdningsprogrammer, så var vi ude på Holmen og lavede noget, så var vi Østergasværk og lavede noget i 5 uger, eller sådan noget. Så en, der hed Asger, eller hele HB-holdet, sådan set, vi grillede alt, ikke? Så vi havde selv svejset nogle ordentlige griller sammen, som vi havde nede i skørterne på de store vogne, ikke? Og så ud med dem, og så fik vi med opdamerne til at lave salat under prøverne, og så også tænde op i grillen, og så kom Asger og mig, som regel stod for det, ud, og så stegede vi bøffer, og alle spiste, ikke? Nogle gange var vi 80, og både medvirkende det hele, så fik de mad og salat og bøf og en øl for en 20'er, ikke? Og så kørte det, og det var sådan noget, det skaber også sammenhold, ikke? Også når du er på travbanen, og det hele, det vælter ned op for herre, og man er våd over det hele, og alle skal hive kablerne hjem igen, og du sveder, og du bliver skidt, og det gør ondt. Det er den måde, du får et sammenhold på. Og det havde vi.
Jeg tænker på noget af det, jeg kan, som jeg sådan har op. Jeg har været inde og kvævlere inde i Deadline som gæst et par gange. Jeg husker de første par gange, jeg var derinde, der stod der jo 3 fotografer, som simpelthen stod med fysiske kameraer. Jeps. Men når man kommer derind nu, så er der ingen andre end gæsterne, studieverden og en enkelt, der viser folk, en enkelt assistent,
der giver mikrofon på.
Resten af kameraerne, de robotkontrollerer, de kører på skinner i gulvet nu. Ja. Det må være en mærkelig at opleve den overgang som kameramand, er det ikke det?
Jo, det er det. Det var for, hvad er det? Er det 2-3 år siden, at det blev lavet sådan? For ellers så var vi jo over at lave TV-avis, eller hvad fanden lavede vi? Vi lavede prøver til TV-avisen og sådan noget. Og så løb vi over og lavede Deadline kl. 5. Og så løb vi tilbage og lavede 18.30. Ikke? Og så, når vi så havde lavet 21'eren, var den vist dengang, der var den ikke 21.30. Så løb vi igen over og lavede Deadline om aftenen. Ikke? Og det var smadret sjovt, for vi virkelig lov at køre med jernmændene.
Jernmændene?
Ja, hvad er det? Det er der, hvor dem, vi kører med i studiet, der kan køre af kraner og op og ned. Ikke? Det er en jernmand. Og det der, kameraerne sidder på, det er sådan en på 250 kilo, ikke? Som vi kører rundt med. Og det er en jernmand. Og det var sjovt. Der kunne du virkelig få lov at lave nogle køreture. Og det på TV-avisen i dag, der står vi mest stille og bum, bum. Det er jo ikke så sjovt.
Det lyder som, du har fået den bedste tid af forløbet med.
Ja,
måske,
det har jeg. For også et år, det er, hvad kan det være, 10-15 år tilbage, så er en producer, der hedder Søren Elmenhof, der er på sporten, og ringer til mig og siger, kunne du tænke dig at komme med mig og Bill Clinton til Beijing? Jeg siger det lige igen. Ja, kunne du tænke dig at komme med os to til Beijing? Ja, men hvornår? Ja, næste uge. Ja, det er i orden, det er fint. Så var der en svensker, ham der, Søren, producer, som han kendte, en der hed Onni Hellstrand eller Strøm, en gammel ishockeyspiller, en svensker. Han ville så over lave noget, det var noget, der gjorde noget for, jeg ved ikke, kræftramte børn, eller sådan lavede han sådan nogle arrangementer rundt om i verden. Og så skulle de derover til Beijing, og så med der var, hvad hedder han, Brian Laudrup var med, og Ingemar Stenmark og hans bror, og Ronald de Boer fra Holland var med. Og
hvad med Bill Clinton?
Ja, han var der også. Og så var der nogen fra England, en spidkaster og en 400 meter løber. Og så dem, de to fra Beverly Hills, der hed, hvor går hed den, hed han, hvad hed han, Brandon og Steve. Nå, de var også med, ikke? Og så kørte vi jo forslummet derinde i Beijing, 20 km derudad, og så sad der 12 hvide heste der, da vi kom. Og ind, jeg har aldrig set så flot noget der. Det var helt vildt.
Men det var naturligvis det er for dig, og ikke alle de andre, du har nævnt.
Selvfølgelig.
Må jeg høre lige en sidste ting?
Ja.
Fordi jeg kan huske fra min tid på Ekstrabladet, hvor man jo tit, i hvert fald også førhen, var ude en journalist og en fotograf. Og der er noget af det værste, man faktisk kunne komme til at sige som journalist, det var at præsentere sig og så sige, og det er min fotograf. Altså fordi der, man sådan ligesom, så er fotografen bare en eller anden form for vedhæng eller sådan. Hvordan det, har det egentlig...
Det er egentlig aldrig tænkt på.
Om det, det kan være, at de enten opfører sig altså, mere høfligt på DR, eller så...
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har aldrig sådan rigtig kørt TV-avis altså, med en journalist. Jeg har kun lavet sporten, hvor jeg har kørt med en journalist. Ikke? Og jeg har aldrig hørt det der udtryk, det her, og heller aldrig følt det.
Nej.
Tværtimod, synes jeg, altså.
Det er godt at høre. Det er der måske nogle journalister, der så lige kunne tage ved lære.
Måske, ja. Måske.
Du skal have tusind tak, fordi du kom herind.
Ja, velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Fredag den 6. november uddeles Kavlingprisen. Vores næste gæst er, sammen med Irene Thyre fra TV2, nomineret til prisen for dokumentaren Moskéerne bag sløret, der allerede har modtaget Graverprisen af Foreningen af Undersøgende Journalister. Og det er nok ikke for meget at kalde Moskéerne bag sløret for en af den nyere tids mest kontroversielle tv-dokumentarer. Ikke alene så har udsendelsen inspireret til en omfattende politisk debat, der førte til vedtagelsen af den såkaldte imamlov, men også i medierne er den blevet stærkt kritiseret. Både her på kanalen, og senest af fire forskere i en kronik i Politiken, er den blevet beskyldt for brugen af skjult kamera og for at udlade ifølge forfatterne til kronikken væsentlige detaljer. Og Martin Kjær Jensen, kritikken den kommer vi tilbage til, men hvad var det egentlig, der førte til, at Moskéerne bag sløret blev lavet i sin tid?
Ja, altså udgangspunktet var en research-proces, som i virkeligheden varede halvandet år, hvor jeg opsøgte folk i forskellige ghettomiljøer i Danmark, folk, som hører til den tunge ende af integrationsstatistikkerne, for at få deres bud på, hvorfor er det egentlig, at integrationen går galt? Hvorfor er det, at der er flygtninge indvandrere i anden tredje generation, som ikke har held til at gennemføre en uddannelse, som får adskillige domme for overtrædelse af straffeloven osv.? Altså simpelthen få deres forklaring, tale med dem, i stedet for at tale om dem. Og der var rigtig mange af dem, som kom med nogle forklaringer, som var forventelige. Altså det er svært at få et job, når man hedder Mohammed osv. Men der var også mange, som forklarede, at i de her miljøer, i de her muslimske miljøer, der gælder der nogle regler, som er anderledes end dem, der gælder i det omkringliggende samfund. Og det er nogle regler, som kan gøre, at det er rigtig svært at begå sig på lige vilkår i det danske samfund. For eksempel regler, som siger, at kvinder ikke må arbejde sammen med mænd. Og det er religiøse, som har, eller det er regler, som har et religiøst præg. Og en del af de her mennesker, de sagde, at de her regler udstikkes og håndhæves i en eller anden grad af nogle moskéer i Danmark, hvor der sidder mennesker og dikterer, hvad man må og ikke må, hvis man skal være en god muslim. Og det var sådan set udgangspunktet. Og sagen var jo sådan, når jeg gik til moskéerne, så afviste de fuldstændig den her påstand. De sagde, nej, altså vi respekterer reglerne i det danske samfund, vi gør, hvad vi kan for at fremme integrationen osv. Så man stod ligesom med påstand mod påstand. Og hvis man skulle komme skridtet videre derfra og finde ud af, hvem der faktisk havde ret, så var man nødt til at benytte et greb, som det, vi har gjort her, altså sætte nogen ind med skjult kamera.
Det er jo en af de ting, altså man kan sige nu, der har været den her polemik, de fire forskere, en statskundskaber, antropologer, en historiker, som har skrevet en 8-punkters kritik af udsendelsen, som blev trykt tirsdag i Politiken. I går, det skal siges, det er så onsdag, der replicerer TV2 så med et udførligt svar til det, og hvis man er interesseret, så kan man gå ind på henholdsvis Politiken og TV2's hjemmeside, fordi vi vil gerne undgå, at det går ned og bliver alt for teknisk og detaljeret her i det her. Men en af de ting, som de kritiserer, det er jo netop brugen af det skjulte kamera. Og er det ikke problematisk i en eller anden? Er der ikke andre greb, som, fordi man kan sige, kommunikere, eller I går jo ind og bruger to modeller, både skjult kamera og agentprovokatører, skulle vi jo kalde dem, som begge dele er meget kontroversielle journalistiske ting. Kunne man ikke have gjort det på en anden måde? Hvad er der ikke andre måder, man kunne angribe den her problemstilling på?
Så reglerne for det her er jo sådan, at man kun må bruge skjult kamera, hvis det dokumenterer noget, som ikke kan dokumenteres på anden vis. Og i de her programmer viser jo med al ønskelig tydelighed, at når man kommer til de her moskéer med åbent kamera og spørger, hvad står I for, hvordan ser I på danske lov og regler, hvad gør I for at fremme integration osv., så tegner de et noget andet billede end det, som viser sig, når man kommer og filmer dem, uden at de ved, at det bliver jagtet. Altså, der er simpelthen to forskellige virkeligheder. Den, der bliver vist til omverdenen, og den, som så hersker internt i de her miljøer. Så nej, altså mit indtryk er helt klart, at vi vil ikke have kunne dokumentere de her ting på anden måde.
Der må jeg sige, at jeg er egentlig altså et langt stykke af vejen enig med dig, netop som du siger. Når man spørger dem upfront, jamen så er svaret jo et, og det viser sig jo så, hvis man spørger dem, uden at de er klar over, at de bliver taget til indtægt for det, jamen så er svaret jo så, det er i hvert fald ret åbenlyst et andet. Og der har jo været meget, altså, det var ligesom en overgang, så blev det meget populært at bruge skjulkamera. Så det er jo ikke fordi, at der ikke har været lavet meget tv, hvor man godt kunne have lavet det uden skjult kamera. Men jeg er egentlig enig med dig i her, at der er den jo sådan set på sin plads. Men jeg tænker på en anden ting i forhold til den kritik, der har været. Det er jo det her med, og det er igen jo med afsæt i de her forskere. Men der er pointen jo, at præmissen for programmet er, at man vil undersøge, om det forholder sig på den ene måde eller på den anden måde. Altså om imamerne bidrager eller modarbejder i forhold til integration. Kunne man i virkeligheden ikke, altså fordi man kan jo sige, sådan brug og skjul kamera, det er jo en eller anden form for stikprøve, eller det giver jo ikke nødvendigvis det fulde billede og den samlede sandhed. Kunne man i virkeligheden ikke have omgået meget af den her kritik, hvis man egentlig bare havde ladet præmissen for programmet være, at vi vil se, om imamer modarbejder integration? Altså ikke den her sådan, hvad skal man sige, facit med to streger under, men i stedet bare gå ind og sige, jamen sker det i nogle tilfælde, at de modarbejder det?
Det er jo faktisk også det, vi gør. Det er jo ret vigtigt at understrege, at vi på intet tidspunkt i de her undersøgelser siger, at den her stikprøve, vi laver i 8 moskéer, er kendetegnende for de godt 150 moskéer, der findes i Danmark.
Tænker egentlig på, for det er nemlig rigtigt, at I udpeger jo netop og understreger, at det er 8 moskéer, men at man i virkeligheden havde taget samme grad af forbehold ind, også i de 8 moskéer, det så handler om. Altså, at man siger, at vi vil sådan set bare undersøge, om der findes tilfælde af, i stedet for at sådan mere overordnet at sige, nu slår vi fast i godsøjne, om imamer, de bidrager eller modarbejder i forhold til integration?
Altså, det vi gør, det er at sige, at vi har det her overordnede spørgsmål. De imamer i de her 8 moskéer, medvirker de til integration, eller modvirker de? Og vi sætter så nogle fokusområder, vi vil forsøge at undersøge. Og vi giver, vi viser seerne, hvad vores muldvarpe møder i de her moskéer, og på den baggrund lærer vi i virkeligheden seerne selv fælde en dom. Altså, der er ikke på noget tidspunkt, hvor vi sætter en dobbeltstreg under et svar på de her indledende spørgsmål. Vi viser, hvad vores muldvarpe møder, og så må folk jo selv bedømme, om det er bidragende i forhold til integration, eller om det er det modsatte.
En af de ting, som jeg vil sige, altså måske kommet lidt bag på mig i hvert fald i forbindelse med reaktionerne på den her tv-serie, det har været, hvor massiv og hvor detaljeret kritikken har været. Man kan så, altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har selv blandet mig i den, og jeg mener, at meget af kritikken, inklusive den, der også er kommet her fra Radio 24/7, har været, for at sige det pænt, ubegrundet. Men ikke det, altså, hvordan har du oplevet det selv at sidde i den anden ende af det her? Altså, siger det noget om, hvad for en type område og hvad for en stofområde det er, at det er gået så meget ned i detaljniveauerne? Vi har jo simpelthen set konkrete citater i forhold til imamernes udlægninger. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en slags teologisk eksegese i nogle henseender. Hvordan har det været at opleve?
Først vil jeg godt lige sige, at min oplevelse er ikke, at kritikken har været massiv. Der har været kritik på Radio 24/7, som så siden har dannet udgangspunkt for den her kritik, som nu bliver fremført af 4 forskere i Politikken. Det synes jeg i virkeligheden er ret begrænset. Og når jeg siger, at det er ret begrænset, så er det fordi, at vi jo på forhånd forventede, at der vil komme kritik, og at vi vil blive kigget i kortene i det, hvad hedder det, omfang, der overhovedet var muligt.
Og det hænger også. Hvorfor forventede I egentlig kritik allerede på forhånd?
Jamen, det gjorde vi, fordi at det her dels er politisk sprængfarligt stof, og så er det jo også Altså, vi havde en forventning om, hvad vi ville finde i de her moskéer, for vi havde selvfølgelig talt med en hel masse kilder på forhånd, der havde fortalt os nogle, om deres oplevelser. Og vi vidste godt, at hvis det var det billede, vi kom til at dokumentere, jamen, så ville det være en meget ubehagelig sandhed for en masse mennesker, som i årvis har gået og sagt, at de her ting ikke finder sted. At moskéerne nærmest er integrationsmæssige højborg, er der jo nogen, der ligefrem har udtalt. Ikke? Og for dem ville det være en bitter pille at sluge, at vi kommer og viser det her billede, og vi vidste godt, at det første forsvar, der ville komme fra dem, det ville være, jamen det her er et fordrejet billede, der må være manipuleret på en eller anden måde. Så vi var klar over, at der ville komme angreb som dem, der er kommet siden.
Men detaljeringsgraden, for at vende tilbage til det, altså har det overrasket dig alligevel, at man er gået så langt ned i detaljerne i forhold til hvad der har været publiceret? Altså
det, der har gjort, at man har kunne gå ned i nogle detaljer, det er, at der er dukket nogle lydoptagelser op, som i en eller anden udstrækning svarer til dele af vores råbånd. Altså for eksempel har en imam på Grimhøjvej af den ene eller den anden årsag i det skjulte optaget en fortrolig rådgivningssamtale som med vores muldvarp, altså en samtale, som vi jo også har optaget. Og der har måske en så valgt at sende 7 minutter af den samtale til Radio 24/7, og det har så givet udgangspunkt for, at man har siddet og sammenlignet, jamen, hvad er det præcis imamen siger, og hvad er det, der er med i det sammendrag, der er bragt i tv osv. Og det havde vi jo ikke kunne forudsige. Jeg tror ikke, der er nogen, der havde kunne forudsige, at en imam optager fortrolige rådgivningssamtaler, gemmer samtalerne i mere end et halvt år, så efterfølgende vælger at udlevere dem til et medie. Så på den måde, ja, det er der kommet bag på mig.
Nu stiller jeg lige et hyperpolemisk spørgsmål, hvor min egen holdning muligvis også implicit fremgår, men er det egentlig kommet bag på dig i forhold til, at man ser en imam, der tydeligvis, må man næsten antage, systematisk optager fortrolige samtaler med folk, der opsøger ham for rådgivning, at det ikke er noget, der er gået hen og blevet en mediehistorie i sin egen ret?
Altså, jeg synes da, at der var nogle spørgsmål, som det ville være relevant at stille til den imam, og den måske han arbejder i, for det er der. Altså, det kan jo forekomme mærkeligt, at jeg sidder og siger, at det er problematisk i det skjulte at optage rådgivningssamtaler, men så frem det er noget, der foregår systematisk, og at de her samtaler bliver arkiveret i et halvt år eller mere, ja, så synes jeg, det er noget, der burde have været genstand for langt mere opmærksomhed, end det har været.
Jeg tror da, at mange vi tænker intuitivt, at det ville have været en sag, hvis det kom frem, at en præst, der var blevet opsøgt med henblik på ægteskabsrådgivning, havde optaget de her samtaler og faktisk givet dem.
Det tror jeg heller ikke, der er nogen tvivl om, at det havde været. Men her er det nok bare druknet i den ret massive opmærksomhed, der i øvrigt har været omkring projektet.
En ting også, lige for at vende tilbage til den kritik, som forskerne fremlægger i hvad det hedder, Politikken, der skriver de jo blandt andet, kritiserer for at bruge Tina Magaard, som er, hun er forsker, hun er uddannet ved Sorbonne. Jeg har faktisk selv haft hende som underviser i et fag, der hedder Islamisme og Verdenssikkerhed på Aarhus Universitet for mange år siden. Men hun er kendt for at være meget islamkritisk. Hun befinder sig i hvert fald på den meget skeptiske fløj af islamforskere i Danmark. Og der kan man jo sige, der kritiserer jeg for at sige, jamen, hvorfor er det lige hende, I går til? Man kunne jo sige, der vil være andre folk, Jørgen Bæk Simonsen, Thomas Tim Jensen, forskellige andre islamforskere. Jamen, hvorfor er det ikke dem, I har hævet ind i stedet for os? Og som man kunne måske også med rette sige, faktisk har en større forskningsmæssig, i hvert fald CV-mæssig baggrund, end Tina har.
Ja, jamen altså til at starte med, altså Tina Magaard er en kompetent forsker på det her område. Hun har lavet forskning for Integrationsministeriet, hun har som du selv siger undervist ved Aarhus Universitet i det her emne. Hun har lavet feltstudier i moskéer, hun har beskæftiget sig med imamers udlægning af religiøse tekster, med religiøs social kontrol, og hun har sågar arbejdet i lige præcis det område, som vores muldvarpe bor i, og laver hovedparten af deres optagelser i det her projekt. Så hun er super relevant, og så synes jeg i virkeligheden også, at det taler til hendes fordel, at hun før har udvise det mod, der skal til at udtale sig kritisk om noget af det her stof. Og det er ikke noget, man gør konsekvensfrit. Man kan sådan lidt firkantet sige, at noget tyder på, at forskningen på det her felt er lige så religiøs som det emne, man nu kigger på. Altså, der er folk, der har sandheder, som det ikke er populært at sætte spørgsmålstegn ved. Ja, Tina Magaard har vist noget mod til at ligesom kunne håndtere de her ting, også på en kritisk måde. Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at hun er taget med. Og det betyder ikke, at andre forskere er blevet udelukket fra udtalelser. Der er en begrænsning for, hvor meget tid i sådan et program, man kan bruge på forskere. Men andre er blevet inviteret til at deltage i debatten på TV2 News og i TV2 Nyhederne, hvor der har været en meget omfattende dækning. Så det er ikke fordi, at vi har ønsket at udelukke andre stemmer overhovedet.
Nej, jeg tænker nu.
Jeg tænker egentlig, altså fordi sådan grundlæggende kan jeg godt forstå kritikpunktet, men jeg synes måske, det er unfair lige at hænge jer op på den, fordi i det hele taget synes jeg meget, at den kritik, der kommer, det er jo en, man i virkeligheden kan lægge ned over langt det meste journalistik, i hvert fald undersøgende og kritisk journalistik, der bliver bedrevet. Mm. Men i det lys, og der er det jo egentlig sådan mere overordnet, der er det vel, jeg kan også huske igen min fortid på Ekstrabladet, altså Bent Falbert siger jo også, jamen vi skriver jo ikke om de 999 fly, der letter og lander, som de skal, vi skriver om nummer 1000, der falder ned, for det er jo selvfølgelig det, der skiller sig ud, og det er jo det, der kræver en omtale.
Præcis.
Kunne det ikke i højere grad berettige, at man så også jo sådan set udvælger, at man udvælger de forskere og eksperter og så videre, der så passer til den fortælling, så længe man egentlig bare gør opmærksom på, hvorfor man gør det?
Altså, jeg synes, det er et vildspor, hvis man begynder at udvælge eksperter alene, fordi de kan underbygge en eller anden præmis i et program. Altså, Tina Magaard er udvalgt, fordi at hun har nogle kompetencer på det her område, vi undersøger. Altså, hun kender miljøerne, hun har selv været der. Og så er det jo også svært at bemærke, at der er ingen, der har sat spørgsmålstegn ved noget af det, Tina Magaard siger i de her programmer. Altså, man har angrebet hendes person, men ingen af hendes udtalelser. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan det kan være.
Ja, altså, jeg vil jo sige, at der skal heller ikke have nogen tvivl om, at jeg mener, at hun er både fagligt kvalificeret og sandsynligvis også interessant. Men det illustrerer måske meget godt det her dilemma, som Sverre også lidt kommer ind på, at det er meget svært, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis I havde henvendt jer til Jørgen Bæk Simonsen, så vi nok have fået en anden udlægning i forhold til, hvad man egentlig, altså hvordan han havde tolket de optagelser, som I så havde lavet der. Ikke? Og det kan man sige, det dilemma er jo på en eller anden måde løs lidt inden for journalistikken. Ikke?
Jeg kan ikke lade være med at more mig lidt over i hvert fald. Jeg mener, indledningen i den kronik, forskerne har bragt i politikken, der skriver de et eller andet i retning af, at den virkelighed, I fremstiller, ikke matcher den virkelighed, de sidder og forsker i. Det er måske en lidt anden problematik, men det udstiller meget godt, hvorfor forskere måske nogle gange bør interessere sig lidt mere for, hvad journalisterne bedriver, netop fordi det kræver, at man får jo bare nogle andre resultater, og man får en anden nærhed, når man går ud i miljøet og rent faktisk taler med de mennesker i den virkelighed og i den dagligdag, de befinder sig i. Og der er det, altså det er så måske et forsvar for dig og programmet, men jo egentlig også lidt en kritik af forskere, der kan sidde på universiteterne og blive lidt irriteret over at se noget, der ikke lige passer ind i deres teorier.
Lige præcis den formulering, du nævner der, har jeg også selv bidt mærke i. Så vidt jeg ved, så er det et citat, som stod i politikens dækning, altså omtale af kronikken og ikke selve kronikken. Men altså, jeg synes, at det nærmest grænser til arrogance, når forskere siger, at her kommer et billede, som ikke svarer til det, vi har fået, så må det jo være forkert. Så må det være manipuleret. Det kan jo ikke være rigtigt. Altså det vil, synes jeg, være klædeligt, hvis det i stedet for havde vist lidt åbenhed og sagt, okay, her har brugt nogle andre metoder end dem, vi anvender. Der er kommet et andet resultat. Det kan være, at der er andre sider af virkeligheden derude, som vi måske også burde interessere os for. Altså gå ud og undersøge det i virkeligheden. Og man kan sige, forskernes tilgang til de her miljøer er jo typisk, at de går ud og siger, goddag, jeg er antropolog eksempelvis, jeg vil gerne fortælle offentligheden om, hvad I foretager jer her, må jeg få lov at følge med, må jeg få lov at stille jer nogle spørgsmål. Det svarer jo meget til det, vi gør, når vi kommer ud med åben kamera. Og altså, når man kommer på den måde, så, som vores dokumentar viser, så er det jo ikke nødvendigvis det fulde billede, man får serveret. Jeg synes faktisk, det burde vække til sådan lidt eftertanke, at når vi kommer ud med en anden tilgang, så får vi et fuldstændig andet billede.
Jeg kan da huske, nu er jeg jo ikke forsker, men jeg kan da huske fra min tid på RUC, at der findes jo en eller anden teori om virkelighedsopfattelse, der jo, jeg ved ikke om det er noget, nej, det skal jeg ikke bevæge mig ind på, men i hvert fald pointen er, at en læresætning er, at alle svaner er hvide, og når man så ser en sort svane, jamen så er det jo ikke en svane, fordi man ved, at alle svaner er hvide. Det virker lidt som om, at det er jo den problematik, at forskerne så ryger ind i.
Ja, præcis.
Men måske, at man kan sige, du har jo i en årrække før, du lavede den her dokumentarfilm, har du jo faktisk arbejdet med og i de her religiøse indvandrermiljøer, ghettomiljøer, om man vil. Du har været arbejdet for BT som en del af deres Aarhus-redaktion og beskæftiget dig meget med Gellerup i den her, sådan, og har fokus på det her område. Hvordan er det egentlig at lave journalistik i de her miljøer?
Jamen det er vanskeligt, I det omfang, man ønsker at tale med, altså med den del af de her miljøer, som ligger i den tunge del af integrationsstatistikken. Man kan altid gå ud og få en eller anden rollemodel i tale. De stiller sig gerne frem, og de maler jo gerne et positivt billede af, hvordan den her verden ser ud. Men lige så snart man gerne vil tale med dem, som har problemerne tæt inde på livet, så bliver det svært, fordi du bliver mødt af en enorm skepsis, når du kommer som journalist. Altså folk siger, jamen du vil jo bare svine muslimer til, du vil bare svine indvandrere til. Der kan være sprogmæssige vanskeligheder. Ret mange af de her mennesker, de taler et meget begrænset dansk. Og så kan der også være nogle kulturelle forskelle i forhold til, for eksempel, når man laver en aftale om et interview, bliver det så overholdt osv. Altså, der er en hel masse udfordringer i forhold til at komme ind i de her miljøer. Det tager rigtig lang tid. Altså, for mit eget vedkommende, så tog det 1,5 år at bygge et kildenetværk, oplever jeg kunne give mig et rimelig nuanceret billede af, hvad der i virkeligheden foregår i de her miljøer. For der foregår rigtig, rigtig meget lige for næsen af os, men bag en facade, som kan være svær at kigge igennem for sådan en hvid dansker som mig.
Hvad er det, der foregår?
Jamen, taler vi i de religiøse miljøer, eller i ghetto-miljøerne bredt?
Jeg tænker, de to er vel egentlig i nogen udstrækning overlappende, hvis vi taler om Gellerup, som jeg antager, du har beskæftiget dig meget med.
Ja, det kan man sige, men der er jo også en betydelig del af de muslimer og beboere i Gellerup i det hele taget, som ikke har nogen kobling til de religiøse miljøer, som sådan set ikke kommer i moskéerne. Men altså, der foregår udbredt socialt bedrageri, der foregår en hel masse kriminalitet, som politiet aldrig nogensinde hører om, fordi der er en opfattelse af, at man ikke stikker hinanden, og så videre, og så videre. Altså, der var en rigtig god kilde, jeg har i Gellerup Parken, sagde på et tidspunkt til mig, Martin, du forstår ikke, hvad det vil sige at være brun og bo i Gellerup Parken. Det forstår ingen hvide mennesker. Der gælder helt andre regler. Og så kom han med nogle eksempler. Altså eksempelvis nævnte han, at der på det tidspunkt herskede en konflikt mellem en bande, som sad på en del af narkohandlen, og en 14-årig dreng, som havde, han havde solgt noget hash til nogle venner ved en fest. Han var så blevet tævet, fordi han havde gjort det. Han havde været inde på den her bandes territorie. Han havde solgt hash igen, så kom de for at tæve ham igen, så havde han en kniv og stak en af dem i maven. Så kom familien til ham, han havde stukket, og ville skyde ham, men det vidste hans familie godt, så de havde også en pistol. Og altså, på den måde, det hele eskalerede, og det er aldrig noget, politiet fik noget som helst at vide om, fordi der er den her kultur, der hedder, vi slader ikke til dem udenfor, vi ordner vores problemer selv.
Men der er jo noget paradoksalt i, at når man, altså integrations- og indvandringsdebatten fylder så utrolig meget på alle mulige fronter, så har vi så store miljøer, som der faktisk ikke er nogen, hvad kan man sige, eller i hvert fald meget lidt journalistisk dækning af, fordi det er så svært at komme ind. Er det et journalistisk svigt, eller er det et spørgsmål om, at man simpelthen ikke bruger tiden, som du så gjorde, på faktisk at komme tæt på?
Jamen, det er nok lidt begge dele. Altså, det er, som sagt, enormt svært at trænge ind i det her miljø. Jeg var ekstremt privilegeret i det, jeg fik 1,5 år til at koncentrere mig om det her område. Og de 1,5 år er så blevet udvidet med yderligere 1,5 år, som det tog at lave de her 3 dokumentarprogrammer. Det er der ikke ret mange, der kan. Men der er også en tendens, som jeg oplever det hos de danske medier, til at sige, vi interesserer os i virkeligheden ikke så meget for, hvad der sker i de her miljøer, fordi den gennemsnitlige danske mediebruger identificerer sig ikke i særlig høj grad med de lavklasse muslimer, eller hvad vi nu skal kalde dem, der bor ude i de her miljøer. Og lavklasse er ikke negativt ment, men jeg mener dem, der er arbejdsløse, dem, der taler dårligt dansk, dem, der ikke får gennemført en uddannelse osv.
Men det er i virkeligheden ikke ret problematisk, altså netop når nu det jo ikke lader til, at forskere og hvad skal man sige, at man for officielt hold gør nok i hvert fald ud af at gå ind og få den i gode så en rigtig oplevelse. Er det så ikke et problem, hvis så ingen gang journalisterne gør det i større omfang?
Jo, det er et stort problem, for der ligger enormt mange meget, meget væsentlige historier, også i sådan et samfundsperspektiv i de her miljøer, som ikke bliver fortalt, fordi at vi som journalister ikke får øje på dem, og også fordi, at de mennesker, som kender til dem i vid udstrækning, ikke er villige til at fortælle dem.
Altså, tror du så, at det skyldes egentlig, at man som journalist tænker, at det er for besværligt, eller er det fordi, man simpelthen ikke har tiden og ressourcerne til det?
Jeg tror, i langt de fleste tilfælde, så er det fordi, at man ikke aner, hvad der foregår. For det er svært at vide, og jeg er også blevet chokeret og overrasket rigtig, rigtig mange gange i løbet af de her godt og vel 3 år, jeg har beskæftiget mig med det her.
Du siger sådan, ja, at du er blevet overrasket. Hvad kom mest bag på dig i forhold til de antagelser, fordomme, eller hvad man skulle sige, som du havde, da du startede med at beskæftige dig med området?
Altså, da jeg startede med at beskæftige mig med det her, havde jeg nok sådan en idé om, at med tiden ville integrationsproblemerne løse sig selv. Altså, anden og tredje generation ville være vokset op i Danmark, de ville få et tættere tilknytning til det danske samfund osv. Og det er helt sikkert også tilfældet for en stor del, men der er også en ret betydelig gruppe, for hvem det overhovedet ikke er tilfældet. Altså en gruppe, som på alle mulige måder vokser op i noget, der minder om Mellemøsten lige midt i Danmark, og som vokser op i et miljø, der fortæller dem, at det er forkert at blive for dansk, og som straffer dem, hvis de bliver for danske. Og det at være for dansk kan bare være at gå på café, det kan være at som en fortalte mig, at få taget et billede sammen med en musiker af det forkerte køn, eller det modsatte køn, ikke? Der er virkelig stærke kræfter indsat i de her miljøer, som graver grøfter til det danske samfund. Altså den grøft, som man i årvis har snakket om, at højrefløjen i Danmark graver, jamen den bliver altså også uddybet fra den anden side. Og det synes jeg er noget af det, de her programmer er med til at vise, og det er noget af det, vi er nødt til at forholde os til fremover, hvis de her problemer skal løses.
Man kunne jo også antage, som, og det var sådan den lidt onde tese, man måske kunne fremsætte i det her selverklæder holdningsbåren mediemagasin, at vi ved jo, omkring 80% af journalister stemmer til venstre for midten. Og man kunne jo så fremsætte som hypotese, at der måske også var en vis berøringsangst i forhold til at gå ind og sige, jamen prøv at høre, her er måske nogle integrationsmæssige problemer, som ikke går væk af sig selv.
Jeg ved ikke, om det er berøringsangst så meget, som det er en manglende bevidsthed om, at de her problemer eksisterer. Altså jeg har da oplevet kolleger og andre journalister, som er blevet dybt chokeret over, hvad de har set i de her programmer, og også som er blevet chokeret over, hvad jeg har kunne fortælle dem om mine egne oplevelser, som ligger uden for lige præcis den her produktion. Altså, folk tror nærmest ikke på nogle af de ting, man møder, hvis man bruger tiden, det kræver på at komme ind i den her verden.
Muligvis indtager jeg så lige pladsen hos de, i hvert fald i bevidstheden, de 80% af journalisterne, men i virkeligheden i højere grad ud fra Falberts flytese. Hvis nu billedet havde været det modsatte, tror du så, det var blevet til en lige så lang og fyldestgørende dokumentar?
Nej. Altså, journalisters rolle er, som jeg ser det, at påpege udfordringer i samfundet. Hvor er der et problem, som vi bør håndtere? Altså, hvor er der nogle mennesker, der er i klemme? Og det er det, vi gør her. Jeg siger ikke, at hvis vores skjulte optagelser havde vist det fuldstændig modsatte billede, så var der ikke kommet nogen dokumentar. Men det er klart, at det her er blevet prioriteret sådan, som det er, fordi at vi faktisk dokumenterer et ret væsentligt samfundsproblem. Og et problem, som gør, at en hel masse mennesker er i klemme og ikke får lov til at leve det liv, de gerne vil. Altså et helt almindeligt dansk liv.
Risikerer man så i virkeligheden ikke, sådan lidt paradoksalt, at ryge over i forskergrøften, om man så må sige, hvor forskerne jo så bliver lullet ind i deres verden, men journalister bliver jo så lullet ind i den her tanke om, at man jo kun skildrer noget, hvis der er noget galt, og det vil sige, jamen, så får man jo også en opfattelse af indvandrere og de miljøer, som det er noget der altid er noget galt, fordi hver gang medierne behandler det, så er det fordi, der er problemer.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er helt afgørende, både for forskere og for journalister, synes jeg, at man er i stand til at se tingene fra to sider. Altså, at man er i stand til at se, okay, det her det ligner en god historie, men der er også en anden side af virkeligheden. Og så må man jo træffe en beslutning om hvorvidt der er en historie at fortælle eller ej. Man skal ikke være, altså selvom det især er de kritiske historier, der bliver fortalt, så betyder det ikke, at man ikke i researchprocessen har været åben for andet og har lagt en hel masse historier ned, fordi at der faktisk var en anden virkelighed.
Martin Kjær Jensen, tusind tak fordi du kom, og held og lykke med ved Cavling-prisuddelingen her i morgen.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og sværere, så er det jo faktisk sidste gang i et stykke tid, at jeg har glædet af dit selskab her i studiet, fordi du skal ud og jage svindler på Kanal 5 i den næste halvanden måneds tid. Lidt mere,
ja,
faktisk.
Det er rigtigt. Jeg er måske ovenikøbet et par måneder, godt og vel, men det viser at være for stor en mundfuld, både at efterlyse eller afløse et kue med et andet kue, og så samtidig skulle være ude efter de her banditter. Så ja, lige for en stund, så trækker jeg mikrofonstikket her i QA.
Ja, og der vil jeg jo så sige, så må vi jo se, hvordan vi egentlig får afviklet vores traditionelle sniksnak, når det kun er mig selv, der er i studiet. Men altså på den anden side, jeg kan godt lide at høre mig selv tale, så ja, det kan være, at vi bare ender som rene monologer. Men vi er i hvert fald tilbage, jeg er tilbage om en uge, og det var QA for i dag. I teknikken, der sad Emilie Hentel Møller.